Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní letní podvečer, je tady váš oblíbený Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner.
Jan Škrob.
A
Dominik Čejka.
V červnu se jako připomínka Stonewallských nepokojů v roce 1969 po celém světě slaví měsíc hrdosti LGBTQ lidí. I když v České republice jsme zvyklí na to, že prideové události probíhají až v srpnu, a my pro vás máme dnes velmi zajímavého hosta.
Jméno Janek Kružička vám možná bude povědomé, je to režisér a dokumentarista, ale tím to zdaleka nekončí. Mimo jiné je jednou z výrazných LGBTQ osobností v české kultuře, a to zdaleka nejen proto, že je jedním z hlavních tvůrců magazínu Queer, původně Q, který běží v České televizi už vlastně od jeho počátku.
Protože ale děláme pořad o spiritualitě, bude to samozřejmě o spiritualitě i dnes. S Jankem si budeme povídat o tom, jak to má on, protože podle různých indicí tušíme, že to bude inspirativní a zajímavé.
Já bych ještě rád řekl a zdůraznil, že Janek mě prosil, aby se dnešní díl jmenoval jako speciál Hergot Fagot. Takže to oznamuju, že dneska se to jmenuje Hergot Fagot.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dnes s Janem Škrobem, Dominikem Čejku a Petrem Wagnerem skutečně, jak jsme slíbili, už v tuto chvíli zasedl náš dnešní host, dokumentarista, režisér, básník, ale také scout a LGBTQ aktivista Janek Růžička. Ahoj.
Ahoj, kucí.
Ahoj.
Ahoj, posluchači.
Jak bys osobně popsal svoji spiritualitu a jak ses k ní dostal, jestli takhle široká otázka na začátek není moc?
Spiritualitu. Mě sem pozvali kvůli spiritualitě, jo?
Pozvali jsme se tě proto, protože jsi mnohovrstevnatý a taky duchovní člověk, tak kvůli tomu.
Bez spirituality by bylo asi strašně smutno. Já jsem jako od jak živa, od dětství tvořivej a v tvorbě prostě duch je, ať člověk chce nebo ne. A to, že se třeba jako k různým cizím spiritualitám vyjadřuju ve své práci, to je prostě proto, že mě jako zajímá svět, zajímá mě lidská intimita a spiritualita je prostě ta nejcennější část lidské intimity. Takže když mluvím o lásce, když mluvím o sexu, tak zároveň prostě je to o spiritualitě. Tak. A osobní spiritualita, já nevím, no. Já mám nějakou osobní mytologii, že sám sebe jako nějak vysvětluju ve světě. A to je možná to, na co se on zeptá. Jako. A ta samozřejmě vzniká tím to od dětství. Každý ji máme, že jo. Každý máme nějakou jako představu o tom, jakou máme roli ve světě a podobně. A tvoříme si nějakou pohádku o tom, kdo jsme. A tak to je.
My jsme vystřelili tuhle tu těžkou otázku hned na začátek schválně, protože máme za to, že si s ní nějak po svým poradíš a hned z toho vyplynuly dvě, tři další roviny, jak vlastně o tom přemýšlíš a jak o tom mluvíš. V souvislosti s tvorbou a v souvislosti s tím, že u sebe vnímáš, že se spiritualitou nějak nakládáš už od dětství. Máš tam nějaký průlom, jak do té tvorby, tak do té spirituality v souvislosti s tvorbou. Něco, kdy jsi řekl, budu dělat tohleto a dám do toho tohleto. Něco, co si třeba pamatuju výtvarníci, poprvé jsem viděl ty barvy a chopil jsem se jich a od té doby to vlastně jede kontinuálně.
Mě maminka četla odmala. A četla mě i věci, které jsem v té době vlastně jakoby nemohl chápat. Jí to bylo docela jedno. Já jsem vyrostl na pohádkách. A celý dětství jsem měl prostě nádherný v tom, že pohádky vás učí jako vnímat svět v nějakých jako metaforách a vlastně jako poznání kouzla metafory někde na základce pro mě byl takový třeba jeden jako průlom, který by mohl být asi to, co myslíš. A já jsem takový plavec, no, já moc plánuju, respektive čím jsem starší, tím plánuju míň, protože vím, že jako je dobrodružnější se jako do života prostě vkročit a pustit. a moc jako nerýsovat budoucnost, protože to bude stejně všecko jinak, jo. Proto taky mám takovou kariéru, nekariéru, že vlastně nikdo pořádně nedovede říct, co jsem, jako, co jsem kariérně. Kariérně prostě se to...
To je pravda.
Tak vždycky vlastně nakonec končím u toho, že říkám, že jsem básník, protože ke všemu, co dělám, přistupuji jako básník. A odmala člověk píše a fotí a hudebka dopadla blbě, na muziku jsem prostě tupej, muziku mám rád, ale prostě neumím ten systém, není mě blízký, takže nějaký obrazový vyjadřování, jako situační vyjadřování a lidi, no lidi a čím víc člověk poznává lidi, tím si je jistější, že prostě není v životě ztracený a tak, no. Já nevím, jestli jsem ti odpověděl, jo, ale já vlastně si nepíšu deník. Zajímavý, že třeba básně, který píšu, tak datuju, to je takovej můj vlastně jako intimní deník, že se mě vlastně připomene ta celá situace, kdy ta básně vznikla, tím, že je to tam napsaný, protože to si samozřejmě nepamatuju. Ale já jsem v čase strašně takovej jako... Já v čase tak pluju, tak to.
Které pohádkové nebo mytologické motivy jsou pro tebe nejsilnější, které se třeba odrážejí v té tvé tvorbě, a nebo které jsou důležité pro to sebepochopení?
Strašně jsou s ním s plaváčkem. S, vůbec celý Dět vševěd je pro mě taková jako dětská bible, když už jsme v Hergotu.
A ten plaváček je vlastně Mojžíš trochu, ne? Taky.
No, je to ten motiv, že jo, ztracený syn a ten, který prostě neměl, je tam voda, že jo, stoupá se ke slunci. Je to vlastně pohádka, ve které je trošku všechno. Vůbec Erben mě přirost k srdci. Mám rád z takových těch českých superhrdinů. My máme unikátní tři český superhrdiny, Dlouhýho, Širokýho a Bystrozrakýho, že jo? Bystrozraký je prostě, to je miláček. Ten mě přijde vyloženě sexy, jako.
A v čem je tak kouzelný?
No, má stejný kouzlo jako Hellboy třeba, který si piluje rohy. Jo, že vlastně ta páska přes oči, která ti zamezuje jako vlastně použít tu největší sílu, kterou máš, tak je v něčem hrozně jako dráždivá, že jo. I přes ní prostě vidíš, ale když si ji sundáš, tak to a neděláš to často. Děláš to vlastně jenom na objednávku.
Tam je vlastně to, že on vlastně nosí tu pásku z ohledu plnosti k tomu okolnímu světu v zásadě. No, jakoby brzdí tu představivost a tu jasnozřivost kvůli okolnímu světu, ne kvůli sobě.
No, to je tam takový, pamatuj, že jsi bomba. To je takový moje, jedna básnice tak jmenuje, ale to je takovej můj prostě imperativ. Pamatuj, že jsi bomba, jakože že vlastně musíš dávat pozor, abys tím, že chceš pomáhat, někoho nezničil a tak. Tam to, je to metafora, tak je jako trošku vlastně divný vysvětlovat, ale tak. No. Tak to je jenom takhle z první vody na čisto. Tohle jsou dvě postavy, které mě berou.
Když se ještě zastavíme u nějakých tvých duchovních kořenů nebo začátků nebo vůbec životních začátků, víme o tobě, že pocházíš z Krkonoš, což je kraj z duchovního hlediska velmi svérázný a zajímavý. Mělo to na tebe nějaký vliv z hlediska nějaký tý lokální mytologie nebo prostě tý lokální spirituality nebo spiritismu, který je velmi specifický právě v Krkonoších a v Podkrkonoší?
Já to upřesním, já jsem se v Krkonoších narodil, já jsem vlastně rozený ve Vrchlabí a prvního půl roka života jsem prožil na Petrovce, na Petrově boudě. To je ta nejkrásnější bouda Krkonoš, kterou vypálili do základů před několika lety, ale to si nepamatuju. A já si pamatuju až zážitky z Jizerských hor, kde jsem žil od nějakých svých dvou let. Postupně jsme tak od Souše až do Tanvaldu jsme se tak doklopítali, prostě to. A já jsem zvířátko, já jsem hrozně, já jsem s přírodou spojený, my jsme prostě s mámou odmala mě vodila do školky a učila mě znát kytky, které jsou jako po stráních kolem. A to, že jsme tvořený krajinou, je prostě úplný jako úplný základ, že jo, to, jaký jsme, je prostě daný tím, kde jsme vyrostli, s čím jsme se potýkali, jaký krásy jsme viděli, jak nám často pršelo na hlavu, že jo, a to zase v Hergotu prostě máme tady náboženství, které je v podstatě pouštní náboženství, že jo, a když si to člověk jako neuvědomí, tak ve spoustě věcí se jako ztratí v překladu, že jo. Se to... mm-hmm. Takže ovlivnilo velmi, no, byl jsem furt v lese, já jsem se nikdy moc, a to je, když možná se dostaneme ještě k nějaký konfesi nebo k náboženskému přiřazení a to, já jsem byl vždycky solitér, já jsem jako vyrost, v tom je ten plaváček trošičku, já jsem vždycky vyrost tak jako napůl jako Mauglí a já jsem nikdy nepotřeboval až na výjimky, které byly v dětství v pubertě, třeba jako příslušnost ke skautům je v podstatě takový přihlášení se k nějakému morálnímu, etickému, přírodnímu jako přírodním pravidlům, ale jako třeba místní spiritualita a tak, já v respektu vážím si lidí, kteří prostě jsou usazený ve své zemi a vědí proč a chápou to a v tomhle tom jsem prostě vlastenec velikej, ale já jsem vždycky jako byl trošku mimo ty přednastavený party, no. A to s tím asi jako souvisí.
Ty jsi zmiňoval, že píšeš, což samozřejmě jsem já věděl.
Ale, takže sorry jako.
Ale to jsem nevěděl, je to, že vlastně veškerou svoji tvorbu definuješ tím básnictvím, což je o důvod víc, proč teda by mě zajímalo, co přečteš a možná teď je pravá chvíle na nějakou jednu báseň. Vlastně ty jsi zmínil jednu konkrétní, tak jestli chceš tu konkrétní přečíst nebo jinou.
Jo, tak navážeme. Ta báseň se jmenuje Pamatuj, že jsi bomba a je z 18. listopadu 2020, takže docela nedávná. Pode mnou Bůh a nad mou hlavou skála. Tam uvnitř pralátka, co na povel se vzněla. Pode mnou smír a nad mou hlavou supy. A všude kolem hroty, které se neotupí. Kam paměť sahá, prudce hořím, planu. A jak čas plyne, zdá se, že jen tak nepřestanu. Co si mě nutí zpívat, naslouchat a jitřit, když chytím signál, ponořit se, zbystřit. Nade mnou stín a pod nohama světlo. Co jsem sám nezasel, mi nikdy nevykvetlo.
Janku, ty často a rád odkazuješ mimo jiné na Karla Čapka, na Václava Havla. V souvislosti s nimi například literární historik Martin C. Putna mluví o plaché spiritualitě, tedy o víře, která je, ale zároveň to není něco, co by se muselo nějak zdůrazňovat, definovat nebo být třeba v popředí umělecké tvorby. Je to přístup, který je ti blízký, anebo spíš do tvorby to pustíš, ale jiným způsobem to nemáš potřebu nadefinovávat a určovat.
Tak, já vůbec nemám moc potřebu definovat a určovat. Já se snažím, aby věci šly hladce. Akorát ta spiritualita je plachá, protože je hluboce lidská, humánní, takže nezachází s nějakýma jako chladnýma pojmama, ale zachází s tím, co v sobě lidi mají. Tomáš Garrigue Masaryk se definoval jako Ježíšovec. To je něco, co je vlastně plachý na tom, protože čím víc máte lidi rádi, tím jste pokornější k nějakým jako soudům, k nějakým škatulím, k nějaký jako pestrosti a diverzitě taky, která mezi lidma je. Takže proto mě to je blízký. No, Čapek mluví jako profánníma slovama o velmi krásných, důležitých věcech. Takže vlastně, jestli to Putna nazývá plachou spiritualitou, tak to je vlastně roztomilý, ale plachost neznamená ticho. Jo. Mm-hmm. Plachost je věc vztahu, nikoli v dynamiky nebo toho, jaký volíš slova nebo tak. Od plachýho člověka zní pravdy, niternějc, velký slova od něj mají prostě nějakou ozvěnu, protože se odrážejí od toho, jaký je.
Ty jsi říkal, že jsi solitér, což platí i ve vztahu vůči náboženství. Jsou ale přesto nějaké spolky nebo směry, které jsou ti sympatické nebo sympatičtější než jiné?
A můžeš jít třeba teoreticky i do historie nebo geograficky vzdálených oblastí.
Nebo ti byly, ano.
Já jsem vlastně takovej jako náboženský celibátník.
Co to znamená?
No tak jako když si vemete nějakou tu zdravou část celibátu, to znamená, že se prostě nemůžete oddat jednomu, protože byste se měli oddat jako všem, tak mě jsou vlastně jako všechny náboženství, které jdou s člověkem a ne proti němu sympatický. A to je jeden z důvodů. A není to jako asi hlavní důvod, protože to nekategorizuju, ale to je prostě jeden z důvodů, proč jsem se nikdy jako k žádnému náboženství jako nepřihlásil, protože by mě to přišlo trapný k těm ostatním.
Ale přesto na druhu náboženství na světě je spousty. Tak minimálně si na některé musel narazit, setkat se s nimi. Tak které to třeba byly, které ti nakonec byly sympatické.
Ale ty už si to vlastně trošku definoval, že jo? Ty jsi říkal, jako, že jsou ti sympatický ty, kteří jdou s člověkem a ne proti člověku. My tě samozřejmě nechceme tlačit, aby si říkal něco, co nechceš říkat, to je jasný.
Ale přece... Koukni se na mě, vypadá to, že bych se nechal.
Pravděpodobně ne.
Hele, to je jako s tou krajinou, prostě vyrostcem v kultuře, která je při velkém optimismu založená na dobrý zprávě, tak to je člověku samozřejmě nejblíž jako nejbližší les. To nejvíc znám, v tom se jakoby nejvíc orientuju, ale ta prostě, já se vždycky koukám na lidi, takže ta jako osobní spiritualita v jakýmkoliv jako systému bohů a tak je to, co je podstatný. Řecký panteon mám rád prostě. V Japonsku bych se asi cítil dobře, prostě s džínama, duchama a tak. Jako, tam je zase ten jako přírodní základ. Ale to, co vy máte jako prostě žitou víru, tak to je mi prostě jako nejblíž, protože to je nejblíž. No. A tak dobře, tak když, protože tam určitě jako potřebujete navázat, s kvakerama je mě dobře. Mm-hmm. Už kvůli Whitmanovi, už kvůli tomu přesvědčení, už kvůli tomu, že jsou scoutingu hodně blízký tomu pojetí jako duchovna v reálném světě. Mě je dobře jako s každým, no, pokud to není k***t.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Dostojevský napsal, že krása spasí svět. Vlastně už u té první otázky, když jsme se tě ptali na nějakou úplně obecnou definici spirituality tvojí, tak si k tomu trošku zamítil. Je to logický, protože jsi umělec. Jak vnímáš vztah krásy a spirituality, kde jsi to měl nějak rozvést? Nebo estetiky a spirituality?
No, já bych zůstal u té krásy.
To je možná nějaký lepší duchovní pojem.
Tam to spojení je celkem už od Platona jasný. V kráse je prostě pravda. Krása je pravdivost, že jo. Za krásný považujeme to, co nám brnkne na nějakou strunu. Takhle svět je, takhle svět může být. Takže vedle lásky prostě krása a pravda jsou jako pro mě ty její sestry. Je to průhled do jiného světa, jako krása je magie, že jo. Vlastně to je nějaký jako kouzlo a když jsem byl malý, jak jsem kouzlil a kouzelníci mě strašně jako zajímají, takže v kráse je pravda prostě.
To mě teďka teda trochu zaujalo, to kouzlení v mládí, s čím vším si nakládal. Tahal si králíky z klobouku?
Ne, to ne, mikromagie je takový to, co může děcko se naučit prostě z nějakých, jako byly asi dvě knížky na trhu, jako by pro malý kouzelníky, takže takový proměna karty v krabičku zápalek a hodně s kartama, že jo, protože to je to, ale mě to vždycky hrozně okouzlovalo, protože tahle magie, že jo, triky, tak je to jednak představení a jednak ti to dává nahlídnout za magii, že jo. Já říkám, že prostě každá magie je postavená na fyzice a každá fyzika je postavená na magii, jo, nebo to, co nás jako okouzluje, to vždycky má důvod, proč nás to okouzluje. Tak to, takže to je vlastně taky jeden z takových. Kouzelnictví je vlastně taky jeden z takových, jak se ptal na začátku, takových jako zlomových momentů, že člověk vlastně, a k tomu umění to směřuje, ty musíš mít hodně natrénováno, abys vlastně vytvořil to, co chceš, jako, to, co chceš vytvořit. Jo? To je prostě. A navíc je tam strašně zajímavý ten efekt, že kouzlení tohohle druhu je založený vlastně na přenosu pozornosti. Že jo? Ty jako odvádíš pozornost od toho, co děláš, k tomu, co lidi jako mají dojem, že vnímají. A to se dá samozřejmě snadno dobře zneužít, ale zároveň, když pracuješ s lidma, tak často je to vlastně potřeba. Ty musíš na něčem pracovat, a zároveň toho člověka, s kterým pracuješ, tak mu musíš prostě dát to, co on jako potřebuje. No. To mě jako baví na kouzlení.
A máš to i v té práci jako kolem filmu, že ta práce, kterou tam máš, by neměla být vidět, protože se mají všichni přeorientovat na to, co vzniklo?
To vůbec ne. Já lezu před kameru, že jo, já mám rád, když se dívají lidi na proces tvorby, stejně tak jako vlastně nemám rád rozhovory typu question and answer, kdy jsou jako předem daný otázky, protože mě na lidech fascinuje myšlení samozřejmě, takže kde jinde můžeš jako sledovat citový myšlenkový pochody, než jako v plynoucím rozhovoru, kde prostě jedna věc vyrůstá z druhý a tak. Teď jsem trošku utek, ale celý film je iluze. Jo? Ty vlastně vybíráš z reality části, který kladeš za sebe tak, aby se vyprávěl nějaký jako příběh. Od Eisensteina už to je tak, že prostě filmová montáž je vlastně podobná jako hudební skladba. Jo? Pracuješ s rytmem, film je vlastně jenom světlo a rytmus. To není nic moc jiného. Takže je to vlastně čarování. Ty zamlčuješ věci, některý zdůrazní, že uděláš detail, to znamená sem se dívejte, tady toho sledujte. Jo, to je vlastně, vyprávění příběhu je vždycky tenhle typ kouzlení. Jako, no.
Když se vrátíme ještě k té kráse, znamená pro tebe to, jaký vnímáš, že každý umění a každý člověk, který se umění aktivně věnuje, se věnuje nějaký hluboce duchovní činnosti teda?
To se vůbec neodvažuji soudit, jako jak to, já je neznám všechny. to není vůbec jakoby podstatná věc, jako kdo změří hloubku duše, jako.
Nejde o tu hloubku, ale jako jestli to, co v tom je prostě ze své podstaty duchovní.
Je, protože je to komunikace. Ty něco říkáš a někdo to čte. Takže je to rozhovor, takže je to vlastně jako spirituální akt, ale je tam ta velká svoboda toho, že prostě někdo se na ten obraz, co máš za tebou, prostě podívá a bude si myslet, že to je jenom nějaká jako kachlička, a někdo se do něj ponoří a bude se mu o něm ještě prostě měsíc zdát. Jo? To je jako představivost prostě nemá hranice. To znamená, a už vůbec bych jako neskoumal hranice představivosti jako u druhých lidí. Jo? Nevím, jestli jsem se ti to úplně nevykroutil, ale já vůbec jako se snažím jako nesoudit to, jak dobrý nebo špatný umění, co je. Jako to. Kýč je prostě to, co pro mě má třeba jenom jako jednu interpretaci. Jo? Že kýč se snaží, prostě kýč je plagát vlastně trošku, a proto postmoderna udělala to, že se začala zajímat o kýč jako ironicky, že jo? Protože aby tam aspoň jako byla nějaká další rovina, ale prostě může někdo naprosto jednorozměrnou věcí zahořet, že by se jako divil. No.
Pro Českou televizi už mnoho let připravuješ magazín Queer, teda původně Kvéčko. Asi by bylo možné tě označit i přímo za queer umělce. Nemá smysl pojďovat dokola existenci queer lidí z hlediska náboženství nějak obhajovat, jako by se snad obhajovat musela, tak by nás spíš zajímalo, v čem vidíš nějaké specificky queer inspirace v oblasti spirituality. A existuje podle tebe něco, o čem by se dalo mluvit, jako o queer spiritualitě?
My jsme vycházeli z toho úplně základního pojmu co je to vlastně v angličtině queer. A queer prostě znamená divný, nezvyklý, bizarní, provokativní. Je to nějaký jako vyšinutí z normy per se. To znamená, samo queer je prostě vyšinutí z normy. A co jiného než spiritualita je v podstatě nějaký vyšinutí z normy. Pro mě jakoby queer pohled, to, že je to vlastně potom nálepka pro jako sexuální menšiny, sexuální a genderový menšiny, dejme tomu, jo? To znamená jako, že nemainstreamovou sexualitu, to je taky tím, že prostě nás nic jiného než sex v podstatě nezajímá, že jo? Jo, to
je jo, to že... tak vážně.
Ne, já to samozřejmě, ale sexualita je věc, kterou máme každý jakoby svou, je prostě hlubině se spiritualitou propojená, že jo, to jsme my, potom taky sexualitě, lásce, a teď myslím celému spektru lásky, jakoby každý rozumí, to je prostě věc, která je nám jako bytostně daná, a právě proto je tak citlivý to, když se to jakoby vyšinuje z normy. Ale sama podstata toho je jakoby vyšinutá z normy. Prostě láska je vyšinutá z normy, že jo. Což možná předběhnu, možná nedoběhnu, ale to, že vlastně tenhle pořád děláme, počatej byl v roce 2006 na jaře od roku 2007, takže 14 let je na obrazovkách. Dřív to byl prostě každý týden premiéra, teďka každý dvě neděle. A že je pořád o čem točit, i když si řeknete, no tak to jsou buzny, lesby, transky, co řešíme prostě jako to. To je prostě proto, že to je pořád o lásce. Uh-huh. A když je tvoje hlavní téma jako láska, tak máš furt o čem. Jako, jo. Pořád máš o čem mluvit, máš s kým mluvit, máš se o co zajímat. A to, že vlastně je to tak jako... Já nevím, jestli to je radikální pohled. Pro mě není radikální, protože je žitej, že jo? Ale to, že je to pohled na lásku, který je jako ze spodu a ze strany a jako z nezvyklých úhlů, to vůbec jako nediskvalifikuje, pro mě naopak. Jo? Pro mě prostě vždycky ta schopnost podívat se odjinut je pro mě vlastně úhelný spirituální nástroj. Jo? Máš nějakou prostě skutečnost, máš nějakého člověka a ty se na něj podíváš prostě úplně odjinut, než se to jako očekává. To je vlastně takový můj jako trik pracovní, že se vždycky snažím dívat odjinut, než by to bylo slušný, očekávatelný, podle tradic a tak.
Tolik let, co děláš, tuhle tu věc už nabízí k nějakému trochu ohlížení nebo trošku k rekapitulování, ne snad, že by si chtěl končit, ale prostě proto, že už je to velký kus života. Máš nějaký jako zásadní ohlasy, který ti dali zpětnou vazbu, že se ti to pořád chce dělat dál a že ti to dává smysl?
Já na ohlasy moc nehraju, protože na moji tvorbu nikdy žádný pořádní ohlasy nikdy nebyly. Uh-huh. Já proto mám různý vysvětlení a v podstatě mě těšej. Hlavně já jako jsem sice jako dejme tomu konceptuální taťka, ale ten pořad tvoří prostě jako velká spousta lidí, za ty léta se proměňují a tak, takže to pořád vlastně jako živej organismus. Teďka už trošku jako srovnaný do laťky malinko, jestli jste viděli nějaký kvěčka prostě z těch úplně začátků, tak to byl jako punk, super punk, že jo, to bylo naprosto svobodná půl hodina prostě ve veřejnoprávním vysílání. A včera zrovna mě zastavil na ulici nějaký pán, co viděl Průnik množin, teďka můj poslední díl, a říkal, že to jako sleduje, že ho to hrozně jako inspiruje a tak. Tyhle věci jsou hrozně milý a nemělo by to, že říkám, že mě ohlasy nezajímají. Ono to není tak, oni mě zajímají, ale není to... Když děláte něco, o čem jste přesvědčený, tak se nemůžete jako, nemůžou být lajky to, co vás jako vede.
Není to ta hlavní energie, na kterou jdeš?
Vůbec ne. Já a skvěček, ježišmarja, jednak velký kus života, ale jednak hlavně neuvěřitelně pestrá prostě paleta lidí, příběhů, v kterým jiným pořadu prostě se můžete o věcech bavit s jeptiškou, s pankáčem, s pornohercem, s doktorama. Jo, to je prostě, já jsem dokumentarista proto, že mě to umožňuje se setkávat prostě se strašně pestrou paletou lidí. A zase je tam jedno poměrně snadný a zároveň to nejtěžší téma, to je láska, no. A o tom si můžete povídat prostě s kýmkoliv a to mě na tom ba.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Ty jsi zmínil jeptišku, narážili jste nebo narážíte ve vašem pořadu i na nějaké témata spojené se spiritualitou nebo náboženstvím, ale nejen v tom pozitivním smyslu, ale i třeba negativním?
Honza byl účastníkem jednoho, dvou natáčení, který byly taková hodně nábožka ode mě. Já o tom točím rád, protože samozřejmě ať už spirituální nebo církevní prostředí je v tomhle ohledu zajímavý. Prostě já točím o něčem, co je z velké části. I když říkám, že o lásce, ale z větší části prostě pro jako klérus třeba nebo tak, je jako tabu, je provokace, je hřích, je špína, že jo, a tak. Takže mě samozřejmě zajímá ten mentální prostě svět, ve kterém tohle může vzniknout, že jo. Mě samozřejmě zajímá to, že by, já nevím, církev měla být založená na dobrý zprávě a chová se prostě úplně jako jinak, že jo. Takže já sám vlastně takový jako díly kvéčka mám jich poměrně dost. I ten poslední, ten Průnik množin, tam je rozhovor s klukem, který režíroval představení God is Gay, že jo, takový jako vlastně hodně odvážný. Věnuju se těm tématům samozřejmě, protože mně přijde, že ve světě, kde celkem už jako jsme zvyklí na nějakou jako bezohlednost, lhostejnost, krutost, hamižnost, věci, které já třeba považuji za hřích, tak jako nejviditelnější je vlastně ten, zase ta zvědavost na to, co lidi dělají se svýma genitáliem a koho milujou, prostě jo, ta posedlost, prostě odříkaného chleba největší krajíc, že jo, co si prostě budem nalhávat. Takže já se vlastně pohybuju na kontroverzní hranici, ale tam se dějou nejzajímavější věci. Janine Gramik jsme měli v díle Oh My Gosh, že jo, kde je taky rozhovor s Ondřou Škrobem právě z jednoho prideu, který jsem celý vlastně pojal, celá jakože reportáž o letním prideu byla vlastně logo sácká a obránci Václaváku a tak. A já používám humor, já nepoužívám, já když jako pro konfrontaci vlastně používám humor a ironii.
S Janine Gramik jsme dělali rozhovor i v Hergotu, možná si to pamatujete, kdo si to nepamatujete, tak si to pusťte, bylo to tuším v roce 2013 nebo 2014, možná 2015, to je jedno.
Maximálně 2016.
Já v tom čase, jak říkal Janek, že jako plave v tom čase, tak to je vlastně nějaký obraz, který mi je taky blízký, takže úplně nevím. Každopádně Janine Gramik je americká řeholnice, která se už desítky let v rámci takové neziskovky katolický New Age ministry zabývá právě právama LGBTQ lidí a snaží se o to, aby se jim v církvi dařilo líp, aby ta církev na ně byla trošku hodnější a ona sama kvůli tomu to má v té církvi těžký, takže to je určitě hodně zajímavá osobnost, která hodně souvisí i s naším dnešním rozhovorem. Já se Janku zeptám, ta tvoje definice toho, co znamená být queer, je široká a záměrně široká. Co to ale znamená pro tebe osobně? A nejenom vyloženě osobně, ale taky jako pro umělce, protože ten pořad, to je prostě nějaká jako veřejná věc, je to kolektivní dílo, ale jakoby třeba i v souvislosti s nějakou tvojí jako intimnější osobní uměleckou tvorbou, ať už je to tvoje poezie nebo další věci.
Tak na té úplně primitivní rovině jsem gay, to znamená, že jsem jako automaticky vlastně queer. A vy, který jste nevyrůstali jako v nějaký odlišný sexualitě, tak je to těžko přenositelný, ale vlastně svůj úplně základ svojí osobnosti neustále jako jste nucený soudit pohledem druhých. To člověka může zlomit a může vás to jako otužit. Být queer pro mě znamená mít svobodu. Mít svobodu promítnout se prostě do bytostí, do kterých by jiný nenapadlo se promítat, a tím pádem je jako poznávat. To jako rozostření hranic toho pevně stanoveného prostě daného řádu, který by člověk jako by měl následovat, tak to vlastně přestává trošku platit. A já si myslím, že prostě když má člověk rád lidi, tak musí být trochu queer.
Protože
lidi jsou divní. Přesně tak. Protože lidi jsou divní a divu krásný. A prostě když se máš jako na druhýho člověka podívat z nezvyklého úhlu, a zase jsme u té jako techniky, u toho triku, tak prostě musíte umět se jako vysunout z nějakých jako kolejí, který prostě jsou stanovený. No.
Janku, nakonec bych rád ještě o tebe slyšel jednu básničku, jestli bys tam měl něco, čím by se dal ten rozhovor zarámovat tak nějak.
Tak, jestli už nám zbývá čas jenom na jednu báseň, tak vzhledem k tomu, že jsme zmiňovali Walta Whitmana, mýho obrovského miláčka, tak já přečtu jednu báseň, kterou jsem mu věnoval. Je ze 6. února 2018. Malíř pokojů a válek pro Walta Whitmana. Maluje stejně dobře pokoje i boje, placenty, ržání, les i nedozírné zmatky. Vždy někam zmizí a hned se vrátí zpátky. A každé strmé hoře říká, lásko moje. Dovede vzplanout z démantů i z hnoje. Zapřít se a třeba 100krát polknout z vratky. Vždy řekne smím, než vkročí do pohádky, než vrazí hlavu do úlu, než hůlku do orloje. Osedlá hravě hřbety, strachy, stroje, chiméry, svit i černočerné pátky. Miluje vše. I to, co nepovstalo z matky. I to, co prošlo varem, šum a rojem. Ví, jak vše uspat a umí vzbudit dojem, jak dětská peřinka mu bývá vesmír krátký. Odstřihni modem a utiš všechny hádky, než vstoupí s kýblem světla k tobě do pokoje. Přichází rozťat, spole neustrojen, v ústech má led a jeho dech je sladký. Vpřed plave na znak a často mezi řádky. Vyměřit hřiště chodí neozbrojen. Jde, teče z něj a nikdy není zhojen. V sítinách prosvítá a jeho čas je vratký. Nese si účel, šifru, mapu každé skládky. Se zemí navždy osudově spojen. Riskuje vše a chrání svoje zdroje. Do vzorců vnese řád a do konzolí zkratky. Namočí v tresti z nestvořené látky, zamrazí záblesk naleštěné zbroje. Maluje stejně krásně pokoje i války. A teď už buďte tiše, už ho slyším z dálky.
Janku, my moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu. Ať se ti daří. Přejem všechno dobrý do tvý práce, do tvýho života.
Ať s vámi jde to, čemu věříte a to, čemu důvěřujete. Kluci, díky moc.
Děkujeme, ahoj.
Děkujeme moc, měj se krásně.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Janek Růžička v Hergotu na Rádiu Wave. Dnes s Janem Škrobem, Petrem Wagnerem a Dominikem Čejkou. Myslím si, že to byl krásný příspěvek k červnu, měsíci LGBTQ hrdosti.
Mm-hmm, byl. A byl to další příspěvek taky k mnohovrstevnaté spiritualitě. Myslím si, že to máme docela dobře rozehráno, to letošní léto. Co si myslíš ty, Dominiku?
Jen v tom pokračovat.
A možná bychom měli tady udělat reklamu sami na sebe.
To což určitě neškodí.
Je vždycky dobrý.
Ano, Honzo, ty ses tam trošku zamotal s jedním dílem.
S jedním dílem jsem se trošku zamotal v čase, ale nakonec jsem tam si řekl různé varianty, ale mezi nimi i správnou. Takže to si zase přičítám body. Byl to rok 2015, přátelé, když jsem mluvil o rozhovoru s Třehelnicí Janine Gramik a ten díl se jmenuje Hergot s Třehelnicí Janine Gramik, sestry v akci.
A máme tu ještě jednu reklamu. Janek Růžička mluvil o Quakerech, že se tam cítí dobře. O Quakerech jsme rovněž natočili jeden díl, ten se jmenuje Ticho, rovnost, nenásilí. Takže když si tato slova zadáte do vyhledávače ještě s názvem našeho pořadu Hergot, tak se dostanete k dílu o kvakerské spiritualitě.
No a to by bylo pro dnešek k reklamám všechno. Myslím, že se můžeme těšit na další dobrodružství.
To je vlastně poslední reklama, že si nás určitě nalaďte i příští týden.
Ano. A do té doby se mějte krásně. Ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.